Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos se připomíná 40. výročí Charty 77 a pořad, který zrovna posloucháte, je věnovaný samizdatu, tedy neoficiálně vydávaným knihám a časopisům, které patří k hlavním zásluhám protikomunistické opozice. Je třeba vysvětlovat, co to je, nebo spíš, co byl samizdat. Těžká odpověď. Význam toho slova zná asi každý, komu je přes 30, a taky každý, kdo se aspoň trochu zabývá kulturou a historií. Člověk tedy riskuje, že se popisováním obecně známé věci poněkud zesměšní. Jenomže na druhou stranu, pokud nás poslouchají i mladší lidé, možná nevědí o samizdatu nic. A navíc je nejasné, kolik z těch, kteří vědí, má nějakou hlubší znalost, tedy kolik z vás má představu, co všechno se za tím termínem skrývá a kolik z vás nějaký samizdat drželo někdy v ruce. Takže vysvětlení hned na úvod dokumentu, kterým vás provází Adam Drda, přeci jen bude, i s tím rizikem nadbytečnosti. Samizdat je produkt totalitního systému, produkt v uvozovkách. Je to publikace udělaná na koleně, navzdory režimu, bez cenzury, bez dohledu. Vyrobená vzhledem k možnostem moderního nakladatelství s minimálními technickými prostředky v malém nákladu s jistým rizikem. Ředitel knihovny Libri Prohibiti a někdejší samizdatový nakladatel Jiří Gruntorát říká, že za první samizdat bývá považován list moskevského patriarchy z roku 1918, v němž protestuje proti bolševickému teroru. Slovo samizdat nicméně v Rusku vzniklo až ve 40. letech. Uchytilo se pak ve všech jazycích s výjimkou polštiny, kde se v dané souvislosti mluvilo o publikacích druhého oběhu. V oficiální kulturní poušti normalizačního Československa se hrály samizdaty vedle exilové literární produkce zásadní roli. Vytvořil se díky nim a navzdory tlaku státní bezpečnosti paralelní svět svobodné kultury a intelektuální diskuze. Samizdaty se tu ale dělaly už v 50. letech. Stačí zmínit třeba edici Půlnoc, v níž se vydávaly své rané texty, třeba básnice Ivo Voceďálek nebo Egon Bondy. Díky knihám přepisovaným na stroji, množeným na cyklostylu a v úplně posledním období také na kopírce neboli na xeroxu se dařilo šířit texty, které by jinak končily v šuplících. I díky samizdatovým nakladatelstvím se uchovávaly a předávaly názory a informace, které se režim usilovně snažil zadusit. Díky samizdatu se ke čtenářům dostávala beletrie, ale také texty náboženské, historiografické, filozofické. Když se dnes čím dál méně často mluví nebo píše o samizdatových nakladatelstvích, většinou bývají vzpomenuty zásluhy slavných lidí, jako byl spisovatel Ludvík Vaculík, vůdčí duch edice Petlice. Stranou pozornosti ovšem zůstávají ti, kdo pro samizdat neméně riskovali jako opisovači, výtvarníci, knihvazači. Zejména jim, i když nejen jim, je tedy věnován dnešní pořad o samizdatové výrobě z cyklu Příběhy 20. století.
Jmenuji se Taťána Dohnalová, narodila jsem se v roce 1950 v Děčíně. Chodila jsem na střední všeobecně vzdělávací školu v Praze s jazykovým vyučováním, kde jsem studovala jazyky a hodně češtinu, které jsem se chtěla i věnovat na vysoké škole, ale protože jsem se tam nedostala kvůli kádrovým problémům svých rodičů, tak jsem se začala zabývat literaturou sama a protože jsem se seznámila se svým mužem, kterým jsem teda doposud, který hodně četl, tak ten mi opravdu otevřel oči a četla jsem a četla a četla.
S Taťánou Dohnalovou jsme se poznali před lety právě u Jiřího Gruntoráda v Libri Prohibiti, tedy v knihovně schromažďující kdysi zakázané tituly. Jiří Gruntorát od konce 70. let vydával samizdatovou edici Popelnice a skončil kvůli tomu na několik let ve vězení. Paní Dohnalová byla jeho nejbližší spolupracovnicí, patřila k protikomunistické opozici, ale patřila k ní tak trochu skrytě. Širší veřejnost ji nezná, nemá žádné medaile za zásluhy o kulturu. Od řady disidentských aktivit se držela stranou hlavně proto, aby mohla pro Gruntorádovo samizdatové nakladatelství obsat desítky knih. Bylo jich celkem ke stovce. Začalo to ale tím, že opisovala knihy pro sebe.
V roce 1975 jsem pracovala v bytovém družstvu Pokrok, kde byl také pan doktor Rychetský, který mi tehdy začal půjčovat samizdatová vydání různých zakázaných spisovatelů po roce 70. A protože mi bylo líto, že tyto knížky v knihovně nemám, tak jsem si sehnala psací stroj a začala jsem si je sama pro sebe opisovat. A po podpisu charty mého muže v roce 77 jsem se dostala samozřejmě do společnosti stejně smýšlejících lidí a s nima jsem se postupně domluvila, že by bylo dobré tyto knihy nejen si jako nechávat pro sebe, ale šířit i mezi přátele. A tím vlastně vznikal samizdat.
Manželé Dohnalovi se původně rozhodli, že podepíší chartu 77 společně. Příznačné je, že v reakci na obludnou kampaň, kterou proti signatářům režim rozpoutal, která je dnes známá jako anticharta a která pro většinu lidí znamenala zcela opačný příkaz, totiž držet se daleko od všeho, co zavání rezistencí.
Vlastně vzniklo to tím, že chartu podepsal právě můj spolupracovník Pavel Rychetský a potom jsme se dočetli v Rudém právu známý článek Stroskotanci, samozvanci, kde tyto lidi velice hrubým a otřesným způsobem napadli. Takže můj muž tehdy i já, my jsme se rozhodli oba, ale potom jeden podpis jako jsme nemohli zveřejnit kvůli dětem, aby když by se teda něco v rodině stalo, tak aby aspoň jeden zůstal doma s dětmi. Takže to byl vlastně hlavní důvod článek v Rodém právu, protože to už byl skutečně vrchol. V té době spousta našich známých, kterých jsme si velice vážili, a když jsme viděli, že jsou tam jmenováni jako otřesné příklady, tak jsme se rozhodli, že teda do toho půjdeme naplno.
Od opisování knih pro vlastní potřebu přešla Taťána Dohnalová brzy k přepisování v podstatě profesionálnímu. Stalo se to poté, co se její manžel na bytovém koncertě písničkáře Jaroslava Hudky seznámil s již několikrát zmíněným Jiřím Gruntorádem. Taťána mu nesla magnetový záznam koncertu a při té příležitosti se domluvili na spolupráci. I když domluvili se, to není docela přesné.
Tohle bylo v roce 78. Psali jsme se na tabulku, protože v té době bylo nebezpečné mluvit někde, neboť všude bylo odposlouchávací zařízení. Nebo jsme se domnívali, že tam může být odposlouchávací zařízení a po roce 89 se potvrdilo, že tam bylo. Ale já jsem mu právě říkala, že jsem na mateřské dovolené a že jako mám doma čas a že občas si teda něco opisuji a když jsem tam viděla ty jeho knížky, který už tam měl opsaný a on říkal, že jako má tu edici Popelnici, takže bych jako s ním mohla začít spolupracovat. Tak jsme se domluvili a pak to pokračovalo s přestávkou 4 let, kdy byl zavřený ve vězení, tak 10 let.
Samotný Jiří Gruntorád se dostal k samizdatu náhodou jen o pár měsíců dřív. To, když šel jako dělník z OPBH, který ovšem vždy rád četl a zajímal se, zazdívat díru po výměně vodovodních či plynových trubek do bytu chartistů Kamily a Václava Bendových a viděl, že se tam všude povalují na stroji opsané texty. Ale to jen tak na okraji.
Posloucháte příběhy 20. století.
Z rozhovorů s různými mladými lidmi jsem vyrozuměl, že dnešní představa o životě disentu během normalizace se dosti podobá, řekněme, představě o činnosti různých současných aktivistů, k níž se připočte trvalý zájem policie. Téměř se vytratilo povědomí, že například vydávání knih nebo časopisů znamenalo odvést vedle svého občanského zaměstnání nebo vedle péče o děti obrovskou spoustu další práce. Tatiana Dohnalová vzpomíná, jak samizdatová publikace vznikala a co obnášela práce písařky.
Samizdatové knížky se vyráběly ve 14 nebo 15 exemplářích, to znamená 13 nebo 14 kopií, takže bylo potřeba zajistit si průklepový papír, kopíráky, pak si to nařezat na takové půlky, aby to teda mělo formu normální klasické knížky. A těch 15 listů plus 14 kopíráků si k sobě složit a vložit to do stroje. K tomu byl i takovej pomocný nástroj, kde se to jako složilo, ty papíry sklepaly, pak se to dalo do takové malé obálky, aby se to dobře zasunulo do stroje. No a pak nastala ta dlouhá práce, než se teda obsala knížka. Záleželo na tom, kolik stran měla, ale tak v průměru, zhruba v průměru měsíc bylo opisování jedné knihy. Včetně teda skládání, protože skládání potom knížky, to zabralo hodně času, že například Katyně od Pavla Kohouta měla skoro 500 stran a 500 krát 15, když člověk vezme do ruky, tak je to vlastně 7,5 tisíce listů.
Přepsáním a složením knihy to ale samozřejmě nekončilo. Vzniklo 14 hromádek průklepových papírů, které bylo třeba svázat, tedy většinou najít knihaře, i když někteří vydavatelé uměli knihu vyrobit sami.
Pokud ještě byl Jirka Gruntorát na svobodě, tak jsem to odnášela jemu. A potom, když byl ve vězení, tak jsem sehnala vazače, kterému jsem to sama nosila. Největší nervák byl asi v době, kdy už jsem knížku dopisovala, měla jsem už ji skoro celou hotovou a hrozně jsem se bála, že kdyby teda přišla domovní prohlídka, takže by mi celou tu moji práci sebrali, včetně mě. Takže jsem měla takovou starou televizi, která byla maskovaná jako televize, byla vybraná a do ní jsem vkládala ty rozepsané knížky a doufala, že kdyby náhodou teda ta domovní prohlídka nastala, tak že na to nepřijdou, ale asi to byla bláhová představa, ale protože nikdy nepřišli, tak to dopadlo dobře.
Tatianu Dohnalovou estébácká razie nepotkala, za to řadu jiných lidí ano. Jiří Gruntorát byl uvězněn kvůli knihám na několik let. A nebyl to ojedinělý případ. Lidé mohli být a také bývali zavřeni a popotahováni už jen za to, že se u nich samizdaty našly. Komunistický režim, zdá se, v tomto směru neměl úplně jasně promyšlenou strategii. Zatímco Gruntorát byl týrán ve věznici v Minkovicích, činnost jiných státní bezpečnost pouze monitorovala.
U výslechu jsem byla pouze jednou, když Jirku zavřeli a našli tam někde v zápisníku naše telefonní číslo. Takže to jsem byla já i manžel u výslechu a já jsem se tam tvářila jako prostě, že o ničem nevím. Byli jsme domluveni s mužem, že všechno je jako jeho věc a tím pádem jsem z jejich evidence jakoby vypadla a zůstal tam jenom můj muž. Domovní prohlídku jsme nikdy neměli, pouze se na něho chodili v pravidelných intervalech ptát, ale to přišel vždycky příslušník veřejné bezpečnosti, zůstal stát u dveří a přišel buď to v dopoledních hodinách nebo odpoledních hodinách, kdy muž nebyl doma. Takže nikdy jako dál nešel. A teprve po revoluci jsem se dověděla, že takhle obcházel vlastně celý dům a vyptával se na nás sousedů. No ale protože sousedi nic nevěděli a žili jsme spořádaným životem, žádný majetky jsme neměli, ani auto, ani chatu, tak nám těžko mohli nějak znepříjemňovat život.
Ach, kruzo, nesahaj po kruze, vlezl jsi nějak jsi. Pohlédni se přes rameno, jak to vyžaduje rok. Pohlédni se zpátky, do knih se zase dali krysy. Ach, kruzo, kdyby se zvrátil, vrátil ses. Vědou, která do klína spadla.
Teď je asi na místě na chvíli přerušit vzpomínky Taťány Dohnalové a připomenout, co se vlastně v samizdatu vydávalo. Jednoduchá odpověď zní, že takřka všechno, od beletrie přes teologii a filozofii až k politickým a novinářským textům. Jiří Gruntorát připomíná, že Československo bylo ve srovnání s Polskem a s Maďarskem ideologicky mnohem sešněrovanější, takže to, co běžně vycházelo tam, nemohlo vyjít tady. Například v Polsku nemusel existovat náboženský samizdat, za to tam byl velmi rozšířený ten historický. Českou zvláštností naproti tomu je množství samizdatu literárního. Tolik ryze beletristických knih se prý nenajde v žádné jiné zemi bývalého sovětského bloku. Dokonce ani v Sovětském svazu nebyl podle Gruntoráda počet zakázaných nebo částečně zakázaných autorů publikujících v samizdatu tak vysoký jako v ČSSR, kde se množství spisovatelů na indexu, včetně těch exilových, blížilo k tisícovce. Nejčastěji opisovanou knihou byla zřejmě sbírka Jaroslava Seiferta Morový sloup. Zhruba stejně často, ale to už se dnes dá těžko přesně určit, se šířil román George Orwella 1984. K často vydávaným autorům patřili Václav Havel, Ludvík Vaculík nebo Pavel Kohout, ale také Egon Bondy nebo Ladislav Klíma. Písničkáři a spisovatelé Jaroslav Hudka a Vlastimil Třešňák. Často se ovšem opisovali také černí baroni Miroslava Švandrlíka, který k opozici rozhodně nepatřil. Zmínit je nutné i to, že mnozí lidé publikovali výhradně v samizdatu, že takto vyšla řada literárních debutů, že vycházely překlady z mnoha cizích jazyků. Vedle knižních edic, jako byly Petlice, Expedice, Popelnice, Klenotnice nebo Knihovna střední Evropy, vycházely později také časopisy. Kritický sborník, Revolver revue, Střední Evropa, Okno, Lidové noviny, Pražské komunikace. A k tomu je třeba přidat ještě informace o Chartě, rovněž pravidelný samizdatový tisk, a pořád to bude jenom zlomek. Úplný výčet této produkce se prostě v rozhlasovém pořadu udělat nedá. Kdo má zájem vědět víc, může být odkázán právě na Gruntorádovu knihovnu Libri Prohibiti. Jisté ale je, že samizdatová nakladatelství je nutné brát s plnou vážností jako nedílnou součást tuzemské, nakladatelské a literární historie. Ale vraťme se k Taťáně Dohnalové.
Kombinace má slomet, slzlý plyn a kulomet, posídáme robit zvone denně ráno, pak balíček cigaret a mír podem starnoucí ženy.
Jak už řečeno, Jiřího Gruntoráda roku 1981 zavřeli a paní Dohnalová se tehdy rozhodla, že už nebude jen písařka, ale že provoz nakladatelství Popelnice převezme.
Mě to strašně tehdy naštvalo a byla jsem úplně zoufalá, když teda sebrali Jirku Gruntoráda a nevěděla jsem, jako co jiného pro něj udělat, protože nedalo se pomoct, že jo? Nedalo se to nikde zveřejnit, jít někam a křičet tak dost. A to tak jsem vlastně jedinou možnost viděla v tom, že budu pokračovat vlastně v jeho práci a že tím mu v uvozovkách trochu pomůžu. Takže jsem převzala celé to vydávání, spojila jsem se s Kamilou Bendovou, protože v té době byl Vašek Benda také ve vězení a domluvili jsme se, že ona mi teda bude schánět knihy, které by bylo dobré přepsat a že budu pokračovat.
Kromě výběru vydávaných titulů bylo ovšem potřeba sehnat například také vazače, který z přepsaných svazků teprve udělá skutečnou knihu.
Pak jsem po dlouhém hledání a pátrání sehnala vazače, který shodou okolností bydlel v místě mého bydliště a po přemlouvání a rozhodování se nakonec rozhodl, že do toho půjde. Bylo mu tehdy přes 70 let a Byl to i přítel Jaroslava Seiferta, jmenoval se Rudolf Černý. Už není mezi námi, ale opravdu tehdy velice pomohl. A nikdo o tom nevěděl celou dobu, až do toho vlastně roku 89 potom ty knížky vázal.
Posloucháte příběhy 20. století.
Taťána Dohnalová popisuje složité přemlouvání a rozhodování. Dotýká se tak strachu, který lidé ve styku se samizdatovými knihami, přesně si jejich tvůrci většinou pociťovali a dávali najevo.
S tím jsem se setkala hodně často, protože když jsem třeba scháněla i kde bych mohla ukrýt ty svoje rozepsané knížky, abych to neměla doma, tak jsem vlastně nenašla vůbec nikoho. A když jsme scháněli i archív vlastně pro Jirku Gruntoráda uschovat teda knížky, které se nenašly při domovní prohlídce, které měla jeho přítelkyně, která samozřejmě také byla potom sledována, tak to trvalo velice dlouho, než se podařilo sehnat jednoho člověka. A je pravda, že se to podařilo. Byl to teda kamarád mého muže, a ten nám opravdu pomohl, protože celou tu dobu měl u sebe ty knížky schovaný a nebál se. Ale takových lidí bylo hrozně málo, protože tehdy to bylo riziko, protože někteří za hrozně malý provinění, nebo ono to nebylo provinění, ale třeba jenom za to, že měli u sebe doma samizdatovou literaturu, tak mohli jít do vězení. A toho se lidi hrozně báli, anebo třeba to znamenalo ztrátu zaměstnání, a to už taky pro některé lidi bylo, nechtěli riskovat, nebo to znamenalo, že dítě se nedostalo na střední nebo na vysokou školu, když se zjistilo, že rodiče mají něco společného s disentem. Takže všechny tyhle ty věci bránily takovým těm normálním v uvozovkách lidem se do jakékoliv akce zapojit. Ono už i to, že chartu podepsalo vlastně do toho roku 89 zhruba, teď nevím, kolik to bylo, 1000 lidí asi, tak to už svědčí o tom, že skutečně ten strach v té společnosti byl obrovský.
Vzpomíná Taťána Dohnalová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes pořad věnovaný lidem, kteří se před rokem 1989 podíleli na práci českých samizdatových nakladatelství. Jak už zaznělo v předchozí části, dělat samizdat znamenalo mít druhé zaměstnání na plný úvazek. Znal jsem dosti blízce jednoho z tehdejších vydavatelů a na konci 80. let pracoval jako zedník. Do práce chodil v 6 hodin ráno, vracel se mezi 2. a 3., chvíli spal a pak do noci pracoval na knihách a časopise. Taťána Dohnalová žila dost podobně. Měla děti, nejdřív jí tedy přepisování knih pro samizdatové nakladatelství doplňovalo mateřské povinnosti. V pozdějším období šla do práce, do 3 hodin byla každý den v úřadě, po návratu se věnovala potomstvu a kolem 8. usedala k psacímu stroji. Ptal jsem se jí, jak její děti tehdejší situaci nesly, včetně matčina pracovního nasazení.
Děti vlastně vyrůstaly v tom prostředí toho disentu, takže už odmala se zapojovaly do té práce, jakmile prostě uměly, tak skládaly knížky a řekla bych, že to dělali velice rády. Ovšem potom, když to všechno skončilo a po roce 89, tak se oba přiznali, že se strašně báli a že se nám to báli říct. No, ale je fakt, že s malými dětmi, když jsem teda byla ještě doma, jako na mateřské dovolené, tak to bylo jako docela dobrý, v pohodě. To jsem si ten čas na psaní našla, měla jsem ho hodně, ale pak, když jsem se zapojila do pracovního procesu, tak to jsem psala opravdu po večerech nebo i do noci, ale vůbec mi to nevadilo, protože jednak člověk, když je mladý, tak vydrží hodně A hlavně jsem měla takový důvod, že to prostě dělám i pro ně a pro budoucnost, že třeba jednou si to ta další generace možná i přečte. A hlavně jsem chtěla, aby ty díla těch spisovatelů, který nesměli publikovat, aby zůstaly zachovány. Nikdo tehdy nevěděl, že teda to skončí a že to vlastně skončí tak brzy, protože já jsem například měla ještě v září, v říjnu 1989 rozepsanou další knihu, kterou už jsem vlastně nedopsala, protože už to nebylo potřeba.
Vzpomínky Taťány Dohnalové se většinou váží ke druhé polovině 70. let a k první půlce 8. dekády. Jiří Gruntorát o českém samizdatu tohoto období říká.
Je velmi specifický právě tím, jak vypadá. Třeba ten průklepový papír se používal i v Rusku a ten československý samizdat má půvab právě té ruční práce, že jo, ten polský byl tištěný v tiskárnách na běžných strojích, kdežto toto jsou rukodělné výrobky, často mají osobní vazby, ty publikace, lidé si je vázali sami, jak nejlépe uměli po domácku. Důležitý rys českého samizdatu jsou samizdatové edice.
Ve druhé polovině 80. let nastal v Československu rozvoj samizdatu. Není snadné říct, jaká byla příčina, patrně to částečně souviselo s určitým, i když nevelkým uvolněním poměrů a částečně s intelektuálním vývojem disentu a také s dospíváním mladší opoziční generace. Samizdaty začaly vycházet ve větších nákladech, množené na cyklostylech a kopírovacích strojích. Mnozí tehdejší vydavatelé mluví o polské inspiraci. Jiří Gruntorát mimo jiné říká, proč byli Poláci v uvozovkách vepředu.
No, zařídila jim to solidarita, že jo. Poláci v boji s režimem si vydobili nezávislou odborovou organizaci, která samozřejmě měla velké kontakty hlavně s dánskými a švédskými odbory, které tu techniku dokázali dostat rychle do Polska v době, kdy byla solidarita legální. A oni potom zase dokázali některá ta zařízení pro případ, že bude potlačena, dokázali schovat a pak je dobře využívali.
Vysvětluje Jiří Gruntorát. Kolem roku 1985 vznikl samizdatový časopis Střední Evropa. Jehož vůdčím duchem byl historik, filozof a nynější politolog Rudolf Kučera. Do redakce patřili například básnice Andrej Stankovič, Zbyněk Hejda a Josef Mlejnek, novinářka a překladatelka Petruška Šustrová, publicista a redaktor Luděk Bednář nebo hispanista Josef Forbelský. Většinou jsou to poměrně známá jména. O kom se ale téměř neví, to je výtvarník Zdeněk Balák, který časopis částečně zajišťoval po technické stránce a kterému samizdatová Střední Evropa vděčila za své výpravné publikace a za obrovskou spoustu práce. Kromě reví samotné vycházely pod její hlavičkou v edici Střední Evropa také knihy, například román Šoša od Izáka Baševiše Singera, eseje Česlava Miloše Zotročený duch, kniha Jiřího Oliče Čtení o Jakubu Demlovi anebo dvoudílné české dějiny kryté pseudonymem Moravský. Zdeněk Balák, který ke všem těm knihám mimo jiné dělal obálky, se narodil roku 1949. Vystudoval grafickou školu a pak krátce pobyl na FAMU. Chtěl se věnovat režii, ale nakonec zakotvil v jakémsi družstvu jako propagační grafik. K samizdatu se dostal přes přátelství s Rudolfem Kučerou.
Já jsem se dozvěděl, on mi to prostě prozradil, že vydávají takovou reví, tak to jsem pak viděl jsem to, četl jsem si to, půjčoval jsem si to. Ale nijak jsem se toho nemohl účastnit, protože až pak mě dal takovou nabídku, že jim se nelíbí, že všechny tyhle samizdaty jsou prostě takový jako děsivý. A mělo to takový desky. Já bych vám to, když tak pak ukázal, splešpánu, takový jako soudní spisy. A říkal, no nešlo by to nějak jako dělat úplně jinak. No a tak jsme to jako začali dělat, včetně knížek a takových věcí. Jako s tím, že snad, že nás jako okolnosti nezastaví a že si budeme hrát na to, že vydáváme tu reví jako normálně. No. Technika na to ale nebyla, takže jsem nemohl dělat takovým způsobem, jak by byl úplně obvyklý, ale tak jsme se našli jiný.
Publikace Střední Evropy se zprvu přepisovaly na stroji namáhavě a v malém nákladu, úplně stejně, jako to před chvílí líčila Taťána Dohnalová. Zdeněk Balák k tomu říká.
To byly ty průklepáky a scháněli vždycky někoho, kdo by mohl dělat víc těch průklepů. A tady to je třeba typ, tam byl ten průklepák. Jo. Toho se všichni chtěli zbavit, protože už byl Xerox, že jo, v různých firmách a tak. Práce byla v tom snášení těch průklepáků. Muselo chodit kolem stolu, aby to šlo si na sebe. Byly sešívačky dovezený ze západu, který měli tu sílu to pak sešít. Já jsem vytvořil tu obálku vlastně akorát, to se jim líbilo. No ale u toho to nesmělo skončit, že oni chtěli předěly a prostě, aby ta organizace té reví byla taková, jakoby, kdyby byla normálně tištěná, ale bohužel nemohla být. No tak já jsem pak dělal takový předěli, nebo jsme dělali takový, dokonce tam byly inzeráty a takovýhle věci.
Pro vysvětlení takzvané předěly to byly výtvarně zpracované stránky mezi jednotlivými kapitolami knihy či jednotlivými texty v časopise. Inzerovaly se například tituly jiných samizdatových nakladatelství. Publikace ze Střední Evropy měly barevnou obálku a na první pohled a před otevřením knihy prakticky nebylo k poznání, že jde o knihu vyrobenou na koleně. Zdeněk Balák pokračuje.
V tomhle číslo 13 byl takhle inzerát vložený. To už je všechno, už fungovaly xeroxy. Ten text se musel xeroxovat v nějakém chráněném prostředí, protože zase jsme se báli. No a tady je třeba, už vidíte, vedle té reví vycházela paralelně ta knihovna Střední Evropy a to byly věci, které pak vyšly ještě legálně už po listopadu znova, ale tenkrát to bylo opravdu úžasný. Jo. Ta šoša třeba, to vyšlo, já jsem si to tady někde připravil, byste viděli, jak to vypadalo. To byla prostě veliká práce, což je třeba román Šoša. Vidíte, kolik měří? Asi 3,5 cm. Je to všechno po jedné straně psaný. Ty autoři, ten Singer, potom se vydávali, že už to. Ale tenkrát nikdo vůbec netušil. Čili tam musela být spousta lidí, kteří dělali ten překlad. Teda nejdřív vůbec takovou tu editorskou práci nebo rešeršní, koho teda vydat, koho ne, jo, přeložit. Já ty knihy ani nemám. O ně byl takový zájem.
Výtvarník Zdeněk Balák obálky pro Střední Evropu nejen navrhoval, ale také zajišťoval jejich výrobu na sítotisku.
Sítotisk byl výborná technika, protože to vypadá dodnes dobře, že jo, to sítotisk jako takovej tu fungoval, ale některé věci nám nějaká nadace z Francie dovezla. A to byly písmenka, takzvané suchý obtisky, takže počítače nebyly a nejrůznější folie a takovýhle věci. Ale to gro, ten sítotisk jako takovej, to jsme prostě využili takové možnosti, že já jsem pracoval pro takovou firmu, která se zabývala obchodem a měla reklamní oddělení a tam jsme dělali pro ty jejich obchody. Takový v menších nákladech se dělali všelijaký nabídkový letáky. A my jsme tam měli vlastně i spousty odpadu, protože se to tisklo na určitý archy. A já jsem si říkal, no tak to klidně můžeme používat i na tohle. No a s tím chlapcem, který jako se vyučil tím sítotiskařem, byl původně aranžér, jenom optimista takový, říkal, no to jasně, to budeme dělat, že ho to bavilo. Ale nějak do hloubky ho to nezajímalo, jo, on byl takový motorkář, v javu a rád jezdil, to. Ale to jsme udělali várku něčeho, já nevím, nějaký plagáty, a protože jsem potřeboval tyhle věci, tak jsem tomu Pavlovi vzkazoval, jo, že v 11 se tam sejde, no, a si to tiskárně jsme tiskli třeba takový nějaký náklad. Ale to bylo na několik dní.
Jak se Zdeňkovi Balákovi podařilo udržet tisk obálek a dalších materiálů pro revue Střední Evropa mimo zájem Státní bezpečnosti, to je dodnes vlastně záhada. Říká ale, že za celých několik let práce pro samizdat se na sítotiskovou tajnou výrobnu nepřišlo. Jeho parťák, tiskař, motorkář Pavel zřejmě nikomu nic neřekl. I jemu patří vděk za to, že samizdaty vznikaly a že nikdy nepřišla žádná policejní přepadovka. Oba pánové přitom hodně riskovali. Používali sice k tisku odpadový materiál a pracovali po nocích, nicméně v družstevní tiskárně, což byla pro Státní bezpečnost ideální příležitost, jak je eventuálně obvinit z hospodářské kriminality. Navíc se samizdaty prodávaly, pochopitelně, protože bylo třeba z něčeho platit náklady na nezbytné honoráře, papír a další potřeby. Komunistický režim však takovou činnost označoval termínem nedovolené podnikání. S tajnou policií Zdeněk Balák vůbec nepřišel do styku a strach prý ani neměl.
Když to bylo tak, jako jsme dělali knihy a tu revue, a bylo tam mnoho spojení se zahraničím a tak, a já jsem dostával k tomu nějaký materiály, abych to upravil a tak. No a chodil jsem od toho Rudolfa z Valštejnského náměstí pěšky, to vždycky končilo v noci, že? A nepřipadalo mi to nějaký jako šílený. Nikdy se mi nic nestalo. Prostě jsem si říkal, ono to bude dobrý.
Posloucháte příběhy 20. století.
V dnešním pořadu z cyklu Příběhy 20. století jsme mluvili s Taťánou Dohnalovou především o samizdatu, který vznikal těsně po chartě 77 a v první polovině 80. let. Zdeněk Balák pak vzpomínal na období navazující. Zhruba ve stejném čase, kdy se začalo s vydáváním revue Střední Evropa, tedy zhruba v roce 1985, začíná v Praze vycházet také kulturní neoficiální časopis Jednou nohou, o dva roky později přejmenovaný na Revolver Revue. Založili ho spisovatel Jáchym Topol, novinář Ivan Lamper a výtvarník Viktor Karlík. Narozený v Praze roku 1962, absolvent střední průmyslové školy grafické. Dva poslední jmenovaní měli v té době už za sebou vlastní samizdatové aktivity. V Revolver Revue spojili síly a časopis, vycházející dodnes, se potom stal zřejmě nejvýraznějším a v uvozovkách nejdravějším samizdatem nejmladší opoziční generace. Patřičnější by asi bylo říct nejmladší generace umělců, kteří se odmítli zaplétat s husákovským režimem. V obtížných podmínkách se revue profesionalizovala ještě výrazněji než střední Evropa. Viktor Karlík o počátcích říká:
ten samizdat určovali ty tehdejší dostupný výrobní vlastně prostředky, jo. Takže jako buď to byl psací stroj, anebo to vyšší patro, to byl cyklostyl. No a Ivan Lamper právě vnesl do těch našich aktivit na ten jako klíčový zlom, a to byl ten cyklostyl. Jo. Protože na psacím stroji opisovačka mohla udělat jako těch 10, možná i 12 kopií na průklepový papír, ale ty nebyly jako už pak moc k přečtení, ty poslední kopie. Než to ten cyklostyl, což se napsalo psacím strojem na blánu a pak se to tisklo válečkem, tak ten jako umožňoval opravdu úplně jiný náklad, jako jo, jiný množství. A to teda pro časopis bylo naprosto klíčový, tahle technologie. A zároveň tou inspirací bylo tehdejší samizdatový okno, který právě v tomhle ohledu vneslo vlastně úplně jiný rozměr do samizdatu. V tom prostředí, kde jsme se my pohybovali, nebo já pohyboval.
Revolver Revy zpočátku vycházela v počtu několika desítek kusů, ale díky cyklostylu, xeroxu, úsilí spousty lidí a do Československa pašovaným technickým vymoženostem se náklad rychle zvyšoval. Pokračuje výtvarník Viktor Karlík.
Tak začínali jsme kolem, já nevím, 60-80 výtisků, přičemž ty první obálky byly linoritový, to jsem tisknul úplně sám. A to gro bylo na cyklostylu. Pak jako postupně se začala využívat jehličková tiskárna, která tehdy prostě ze západu, to byl velký zázrak, počítač, jehličková tiskárna, takže část časopisu třeba byla cyklostylem, část na jehličkový tiskárně, pak další zlom byl Xerox, kdy jsme se teda dostali na kamaráda, který jako na černo xeroxoval věci v práci, tak tím vlastně se dala úžasně rozvinout ta grafická podoba toho časopisu, že se dali xeroxovat obrazové přílohy a tak. K tomu pak přistupoval částečně offset, že se třeba práce Jiřího Koláře, který byl v jednom z čísel, tak se reprodukovaly právě v tiskárně offsetem a ty, jenom ty jednotlivé strany. No a poslední čísla už byly zcela tištěný offsetem, kde ten náklad už dosahoval 500 i víc kusů.
Viktor Karlík říká, že už nemůže přesně určit, kdo všechno mimo jeho přátel se na výrobě časopisu podílel. I proto, že se z bezpečnostních důvodů snažil nepátrat po věcech, které nezbytně nutně vědět nepotřeboval. Každopádně se ale do prací kolem časopisu zapojovalo čím dál víc lidí. Vazbu si vydavatelé dělali sami. A jak se Revolver Revy dostávala ke čtenářům?
To první číslo, to si pamatuju velmi živě, že vlastně jsme nijak neanoncovali, že jako něco takového se chystá, že něco takového vyjde, protože bylo jasný, že když vyjde novej samizdatový časopis, takže ty reakce můžou být různý ze strany teda moci. Tak samozřejmě jsme se snažili to maximálně utajit. Toho prvního čísla bylo něco mezi 50-70 kusy. To jsme si rozdělili. Část jsem si vzal já, část Jáchym Topol, část Ivan Lamper. A já se pamatuju, že jsem s bílou igelitovou taškou šel do restaurace Klamovka a myslím, že první, komu jsem ten časopis prodal, byl Petr Placák. A tomu jsem říkal, hele, mám nový časopis, stojí 40 korun nebo 50 korun. My jsme to samozřejmě prodávali. A on říkal, jasně, chci ho, no, tak jsem mu ho prodal. No. No a postupně to byl systém velmi jako vybudovaný, jo, že třeba tady v tom ateliéru, kde sedíme, kde teda shodou okolností se řada těch čísel dělala v té finální fázi, kdy se teda tady sešívali a knihařili, tak jako vždycky byla snaha úplně jednoduchá, že jakmile bylo hotových prvních třeba, já nevím, 20, 30 nebo 50 čísel, okamžitě je dát pryč, aby kdyby došlo k nějakému zásahu, tak aby část toho nákladu už byla mezi lidma.
Systém distribuce Revolver Revy byl podle Karlíkovy vzpomínky jednoduchý. Části nákladu se vozily k Václavu Havlovi, k rodině Němcových a na další adresy k důvěryhodným lidem, kteří pak časopis zase dál rozšiřovali mezi své známé. Revy se záhy v tehdejších nenormálních podmínkách přiblížila podobě normálního časopisu.
V podstatě v tom roce 89 už jsme měli díky aktivitám kolegia na podporu nezávislé vědy a umění, což jako byl de facto Jindřich Pokorný, který nám sehnal patřičný finanční prostředky, což bylo docela dost peněz. Tuším, že něco mezi 20-30 tisíci, což byly velký peníze tehdy, který nám sehnal na to, aby jsme mohli koupit vlastně ateliér na černo a tam jsme si vybudovali dílnu vlastně na výrobu samizdatů. Takže naším vzorem bylo Polsko, kde ty samizdaty skutečně vznikaly v tiskárnách a jako bylo to něco neuvěřitelného, jak Poláci měli vybudovaný ten systém nezávislý kultury. Takže jsme se jim chtěli aspoň trošku přiblížit a vyrovnat, tak jako v tom listopadu 89 už jsme měli vlastně 3 místnosti perfektně vybavený jako s řezačkou a se speciálníma stolama na snášení a jako s kuchyňkou, už v podstatě jako takovou dílnu opravdu jenom na ty samizdaty. No.
Říká výtvarník a redaktor Revolver Revy Viktor Karlík. Státní bezpečnost proti redakci jako celku ku podivu nikdy nezasáhla. Neví se přesně proč, teoreticky je možné, že se nějaký zátah připravoval a režim se zhroutil dřív, než k němu mohlo dojít.
Myslím si, že jsme se snažili chovat poučeně, to znamená dávat si opravdu bacha, jo, a zbytečně na určitých místech o určitých věcech nemluvit a domlouvat se určitým systémem. Pamatuju si, že třeba jsme měli vypracovaný systém zvonění, že jsem věděl, že když jde někdo z revolvere, ví, takže zvoní určitým způsobem, jako signál vlastně, jo. A pak k té době taky se váže pro mě vlastně taková iracionalita toho, nebo nevím, jestli to byla racionalita nebo iracionalita toho systému nebo té moci. To jest, že jako když si vemu, co se třeba dělo z redakcí samizdatových Lidových novin nebo Okno, a na nás vlastně nevlítli nikdy takovým způsobem jako na tyhle ty aktivity. Nevím, jestli to lze přičítat tomu, že jsme byli lépe zakonspirovaní, nebo jestli v tom byla nějaká taktika. To je věc, která by mě velice zajímala. Tím nechci říct, že by jednotliví jako stali se naprostý šílenosti. Třeba STB kvůli revolvereví zapálila domek v Břevnově, kde jsme dělali finální práce na RR a kde bydlel František Hochman s Olgou Hochmanovou, tak to byly úplný horory, co se tam dělo. Nebo si pamatuju, že myslím, že Ivan Lamper, že měl sledovačku. Vít Kremlička měl prostě velký oplejtačky prostě kvůli revolveru. Takže ten systém reagoval skutečně pro mě jako nepochopitelně.
Vzpomíná na předlistopadovou revolver reví výtvarník Viktor Karlík.
Dnešní pořad věnovaný lidem, kteří zasvětili kus života samizdatu, pomalu končí. Vraťme se tedy na závěr ještě k Taťáně Dohnalové, která příběhy otevírala. Natáčeli jsme spolu rozhovor u Dohnalů v knihovně, kde v policích ještě stál i její starý psací stroj.
A to je přesně ten stroj, na kterém jste to psala všechno.
Na kterém jsem psala, no. Předtím jsem měla ještě jeden, ale ten si vzal Petr Pospíchal tehdy do Brna, protože jak Jirku zavřeli, tak oni kdyby náhodou šli po strojích, kdyby byla domovní prohlídka, tak by zjistili, že jsem to psala, že jo, to by byl šílený malér. Takže kvůli tomu tehdy jsem si to vyměnila s Petrem Pospíchalem, takže to je vlastně jeho.
Psací stroj beta.
No, to už neměl nic pravda. Posunul někde jezdce už, takže to je opravdu strašně starý zařízení. Kdyby bylo nejhůř, tak by se ještě dalo použít.
Myslíte, že by zase mohla nastat doba, kdy to bude potřeba?
No, já jsem Jirkovi právě po té revoluci, on po mně chtěl někde, abych jako vystoupila, tak já jsem vůbec tehdy ani neměla odvahu, ani náladu. A říkala jsem, Jirko, počkej, protože ještě nevíš, co se tady udá a třeba se to ještě bude jednou hodit, že o mě nikdo neví.
Dnes to nejen v České republice, ale i v některých dalších zemích vypadá tak, že nesvoboda se možná vrátit může. V jaké podobě a jestli ještě někdy bude potřeba psací stroj, to už je jiná otázka. Co ovšem bude potřeba docela určitě, je pracovitost a odhodlání dělat smysluplné věci bez ohledu na nevýdělek. Tedy přesně ty vlastnosti, které projevili vydavatelé samizdatových publikací. Tím končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.